Думата има Златко.
Ми често вам налага отлична се надявам дека нешто слит во близките на крајеви Македонија. Ова ќе биде многу добро искуство за нас, оваа конференција. Како што кажа, паѓа Македонија и доаѓам исто така од една организација, која што ни мала, истото го прави слово Бугарија. За ќе представиме паралелите што ние правиме Македонија, кои се нашите активности, преку това знаете каде се користи Linuxот и слободниот софтвер во Македонија. Значи, како што кажав, оформени сме 2002 година како невладина организација. Сега тоа ми кажа, прво да кажам, заборавив за јазикот. Ми рекоа дека можам да зборам на македонски, дека ќе ме разберете. Ако треба, ќе збориме на англиски, меѓутоа на македонски. Значи, рекме, оформили сме 2002 година како невладина организација, владина беше непако. Организација, по разни, имаше две групи, МК Софтвер и Linux.net.mk, кои се споја со разни членови, и сега сме, значи, една организација. Со која цел се формировме, секако дека имавме некоја цел, сакавме на обичниот граѓанин во Македонија да ме, што е слободен софтвер, да му го приближиме поблиску слободниот софтвер, значи да може полесно да го набави и доколку има некои проблеми во користењето да помогнеме, значи да сепак тоа да го унапредување, значи промовирање, распространување на слободен софтвер и негова локализација, каже локализацијата полесно. Е сега, презентацијата ќе биде крата и ќе кажам што сме направиле до сега, што работиме сега и во иднина. До сега, како нај, да почнеме со преведувачките маратони, имавме два преведувачки маратони. Првиот преведувачки маратон се одржа декември 2002 година, која имавме цел да го преведеме. Тоа беше верзијата Open Office 1. Гледам се, во Бугарија е преведен, меѓутоа новата офис не постои македонска. Значи, за еден викенд беше доволен за да се преведат околу 20.000 линии текст, или, како се кажува, стрингови. Потоа следеше новиот преведувачки маратон, 2003 година, кај што ги преведовме од каде Гноме и Мозила. Е, која слика, тоа ше име, којот ме датотека отвори зачувај, File Open Save. Значи, до сега два, и брзо, Салфест, се може да компјутер, да му инсталираме Linux, некој слоен софт, било што да праша, да следа, значи имаше и Бърнфест, прочно, заедно со тоа. Имавме доста добра презентација на сајм, кога беше готов преводот на openoffice.org, каде што бевме присутни на два штанда, делевме доста пропаганден материјал, и мислам дека со презентацијата на сајм и со Open Office-от добивме доста, кај обичниот граѓанин, слушна за слободен софтвер Македонија, слушна за слободниот софтвер. Софтвер Freedom Day, се знаете, сега имаше во август, беше како меѓународен ден на слободниот софтвер. Ние малце скромно го одржавме во парк, кај што делевме маички, CD-а и такви работи. Е сега, се повеќе концентрирани сме највеќе во Скопје, се потиде и во другите градови. Имаме само три презентации одржано надвор од Скопје, тоа е мало, но ќе се потрудиме во иднина повеќе. Значи, првата презентација беше во Прилуп, во Битола. Битола беше сега бака натаму. Е сега, пред извесно време, имаше пролета оваа година, имаше на Microsoft конференција Визија, која што буквално ја спамировме со слободен софтвер. Софтвер флот, називот, некако сам ни дојде, бидејќи надвор врнеше. И дождот не флодираше, а ние ги флодиравме учесниците на конференцијата. На 1000 CD-а се поделија, секој учесник доби CD. Значи, пред вратите не помина жив човек без да добие слободен софтвер. Е, сега малце, работиме на предлог закон за слободен софтвер. Малце виртуелно го работиме, бидејќи предлог законот постои, постои документација зашто е потребен, кај е се тоа, како би се имплементирало се тоа, меѓутоа, вистински контакти со парламентарци, со политички партии, тешко имаме, не знам, сигурно имаат некои други проблеми да решаваат, па некако нас на страна не оставаат. Значи, исто активност ни беше, може би, со укажувањето на владата, правителството, дека договорот, нели нашата влада, подпиша договор со Microsoft, ние кажавме на дека договорот е штетен. Мислам дека со тогаш се водеше доста полемики на радијата на зијата по печеме думи. Мислам дека тогаш граѓаните донајќе туја за слободниот со алтернативата. И иако се остава, на цел што се постигна тоа е точно граѓањето на слободниот софтвер в Македонија. Да нека не кажувам, договорот сега беше лош, има жување, има и договор со владата, каже што тие кипише фогу договорот, но да има некои пилот проекти, каже што почнува школи за кој слободниот софтвер, а некои институции како проекти четни, меѓутоа договорот се подпиша, пилот проектите не има. Сега активни сме и на полето на бувањето, КДЕ, Гмила, Милата е преведена, фарти тандот се преведени стопци, не знам, предходната верзија, не најновата. Кај верзијата 3.1 беше доста доведено осенти, мислам беше, спорам за јарота, но кога е верзијата 3.3 се променија нови линии, нови стрингови се појавија и сега сме по 20-30%. За гноме сега исто така како каде интензивно се работи, значи за каде се работи интензивно да надмачи тој 20% за да официјално влеземе во релисот. Но официјално ја ми кажуваат дека имаме 20%. Гноме исто така активно се работи. OpenOffice го има преведено како верзијата 1.0, меѓутоа за верзијата 1.1 некако нема можеби критична маса. Сега брзо се пролета оваа година се оформи еден лук во Битола. Значи, тоа е прв пат надвор од Скопје. Доста се активни, дури имаат и проекти софтверски, имаат и проект за интернет, за администрирање на интернет кафеа и за аптека, за раководење со аптека. Бевме непоканиен кај нив на презентација и така. Битола лугала, тоа е. Е сега, ова е од Битола, значи презентациите што ги вршиме. Активни сме и во медиумите во Македонија, како што кажав. Е, тука може да се види како давам интервјуа на телевизија, на некои компјутерски емисии. Луѓето се интересираат во печатените медиуми. Секогаш македонските списанија имаат рубрики, најчесто за Linux. Кога има нешто, најчесто со владата, полемики, добиваме некоја коцка во дневниот печат. Лани минатата година имавме цела година емисија на радио, образовна емисија на македонска радио, прва програма. Каде што беше наутро одеше емисијата, каде што се објаснува принципите за слободен софтвер. Е, сега ова е фамозната утакмица, каде е против гноме, минатата година. Јас бев член на гноме тимот и гном тимот и за жал изгубивме. 3-2. Може би на фудбалскиот терен сме полоши, ама... Е, сега, во иднина, Малинко. Малинко е кодно име, идејата од Малина. Е, идејата имаме да направиме нешто слично на OpenFest, не толку големо, не толку грандиозно, немаме капацитет, се уште. Меѓутоа, да биде нешто на овој начин. Малинко е нешто како работно име. Се надеваме дека ќе направиме или крајот на годинава или почетокот на следната година, поизвесен датум е под крајот на годинава, некаде во средина на декември, па поканети сте, доколку успее проектот, да учествувате, да присуствувате на настанот. Го спомнавме пред тоа Малина. Малина сега нови има нови развивачи, тие планираат да го развиат, да го префрлат на Федора Кор тројка. Значи интензивно се преведуваат Федора Кор тројката, се преведува документацијата. Се прави, значи такви работи, значи се чекаме да излезе Федора, чекаат развивачите да излезе Федора Кор тројката и одма после тоа да извадат некоја прв релиз на Малина. Не знам за вас, кај нас имаме многу проблеми со стандардизирањето на преводите. Јазичарите кај нас стагнираат, па така мораме ние да изигриваме јазичари, да измислуваме термини, да стандардизираме термини. Имаме многу проблеми со преводите. До сега не постоеле преводи на програми на македонски јазик. Дури ни Windows-от не е преведен. Иако со договорот требаше негде до 1. јули да биде готов, нигде го нема. Стандардизирање со на превод имаме проблеми, се уште не знаеме фамозното дефолт како да го преведеме, дали каде и гноме да ги пишуваме на кирилица или на латиница. Па, меѓутоа, има сега некоја критична маса и ќе се собереме најверојатно да направиме значи некој стандард. Потоа следи довршување на преводите, лектура на преводите, имаме некој контактирано веќе со некои лектори. Надвор имате ливчиња, кај што ги пишува сите овие адреси, да не ги памтите. Но, тој след... Да. Да, многу интересно е тука, што сега брзо оформивме блог Планета на блогови на македонски корисници на Linux, чиме разбирате мене и нивки ги разберете. Значи, може да посетите planet.linux.net.mk, па ако имате свој блог, може и да ве вклучиме. Ако има прашање нешто, како? Се надевам, окей, тоа беше кратко представување. Ако успе проектот како OpenFest, ве поканувам сите уште еднаш да присуствувате кај нас. Благодарам.
Благодаря на Златко. Значи, Сдружение Свободен софтуер България реши да подари по една фанелка на всички от гостите ни от Македония. Затова моля ги, понеже са се пръснали по залата, да станат, за да им донеса